Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la quinan de februaro 2015. Ni comenzas per informoi pri Papo Francisco. La Ecclesio devas annonci la Evangelion en malricezzo, cae la annonzanto devas havi, ciel unican celon, la mildigon de la miseroi de la pli malriciai, cae neniam forgesi, che citio servo estas faro de la Sancta Spirito, cae ne de homai fortoi. Gi estas la kerna medito de la predico chi un Papo Francisco faris ocase de la cimatena meso de li celebrita en Domo Sancta Marta, contraustari la culturon de mal optimismo per la confido e la estontezzo, cai attesti fratezzon cai solidarezzon en la tuta lando. Ien la instigo della papo, entenita en la parolado liverita alla episcopoi de Greclando, chiui faras la laucanon iuran visiton ce la soilo de Petro. Fronte alla pludauro della economi finanza criso, chiu malmole trafis Greclandon, la invito de Papo Francisco alla grecai episcopoi estis instigi ciuin alla confido e la estontezzo, contraustarante la tiel nomatan culturon de mal optimismo. La schlosilo estas en la spirito de solidarezzo, chiun ciu cristano estas vocata atesti ciutage, che chiu consistigas fermentilon de espero. Ne estas loco en la pastista servado por tiui quiui tro usas neplen cresculoin. Tion redeclaris Papo Francisco en letero alla presidentoi della episcoparai conferenzoi, cai alla superuloi della institutoi por consecrita vivo, cai della societoi de apostola vivo, concerne la papan commissionon por la defendo de neplen cresculoi, quiu morgau por la unua foio arigios en plena consido en Vaticano. La commissionon starigis Francisco mem, pasint Marte, cun la celo consili proponoin cae iniziatoin, ciui plibonigu la normoin cae la proceduroin por la protecto de ciui neplen cresculoi cae de la vundeblai plen cresculoi. La papo nomumis, por la commissiono, personuloin tre facai cae conatai pro sia sindevigo en citiu campo. La papo opinias che la commissiono povos esti nova, valida cae efica rimedo por helpi lin animi cae acceli la sindevigon de la tuta ecclesio por la necessa iagadoi, ciui celu garantii la protecton de neplen cresculoi cae vundeblai plen cresculoi, cae por doni respondoin de justezzo cae misericordo. La familioi, scribas plie la papo, devas scii che la ecclesio ne sparas clopodoin por defendi iliain gefiloin, cae ili havas la raiton, turni sin al gi cun plena confido, char gi estas secura domo. Tial oni ne povos doni unua ranghezzon al aliai consideroi, el ciu ain spezzu ili estu, exemple la desiro eviti scandalon, char tute ne estas loco en la pastista servado por tiui ciui tro usas ne plen cresculoin. Plie, necessas ancau attente vigli, substrecas la papo, porque oni plene applicu la circuleron de la congregazio por la doctrino de la credo, de la iaro 2011, por helpi la episcopara in conferenzoin pretigi gvid linioin por la pritracto de la casoi de sexa tro uso contra neplen cresculoi fare de membroi de la pastraro. Che Maria Sanctega, patrino de tenerezzo cae misericordo, helpunin plenumi cun malavarezzo cae firmezzo, nian devon humile agnoschi cae rebonigi la maliustagioin de la pasintezzo, cae esti ciam fidelai iela tasco protecti tiuin ciuin Jesuo preferas. Hodiau Papo Francisco acceptis audienze la presidenton della Respubblico de Kiribato, anote Tong, dum la elcorai interparoloi, oni pritractis a parte la gravezzon della defendo della natur medio, cae la temon pri la climatai shangigioi, chies mal positivai efficoi sur tiu lando, sam kiel sur aliai statoi della pacifica areo, estas zorgigai. Ci concerne, oni esprimis la desiron che ocase della conferenzo de Pariso pri climato, chiu ocasos venontan decembron, la internazia comunumo povu alpreni decidoin, cun dividitain cae efficain por alfronti tian defion. Kiribato estas lando en Oceanio, en la Pacifica Oceano. Gia territorio consistas el multai insuloi de Micronesio cae Polinesio. Finigis hodiau en Vaticano la quara monda congresso de la internazia reto de lerneioi nomata Scholas Occurrentes. La internazia reto nascigis en Argentino, lau volo de la tiama cefepiscopo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio. La reto comence consistis el malmultai geiunuloi de la Argentina cefurbo. Nun gi arigas 400.000 statain au religiain lerneioin en la quin continentoi, cun ligitai inter si per de sporto, arto cae tecnologio. Hodiau post tag mese, dum la fina faso della monda congresso, la papo cun ligigis per videoconferenzo cun la partoprenantoi, geiunuloi e la tuta mondo. Francisco nomumis apostola nunzio en la Araba Respublico de Egiptio, cae delegito ce la organizajo de la Ligo de la Araba Istatoi, monsignoron Bruno Musaro, gis nuna apostola nunzio en Cubo. Li, sesdec ses iaragia, eniris en la diplomatia in servoin de la Sancta Seggio en 1977. Cae nun aliei informoi. Rapporto della Geneva Officeio de Unuiginta in Azioi denunzas la terurajo in plenumita in della miliziano e della tiel nomata Islama Stato contra uvirinoi cae infanoi de minoritatai gruppoi en Iraco. Mortigoi, torturoi, lau sistemai perfortajoi, amasai executoi de familioi cae infanoi, ancau cruzumitai, sencapigitai, cae enterigitai vivantai en Iraco, estas la terura listo de Unuiginta in Azioi pri la fifaroi della sequantoi della tiel nomata Islama Stato. La Comitato de Unuiginta in Azioi por la raitoi della neplencresculoi, chiu publicigis la rapporton, lancis al vocon, porché la registaro de Bagdado protectu sia in civitanoin. Chievo, por remalfermi la eblezzoin de dialogo, en Ucrainio, hodiau activis la Europunia cae la Usona diplomataroi. Sed en la orienta parto de Ucrainio, dum la lastai 24 horoi, registrigis ancorau cun pusigioi cae civilai victimoi. La supera representantino della exterlanda politico dell'Europa Unio, Federica Mogherini, clopodas restartigi la diplomatian peradon. Si petis alla partioi, forigi la civilu in chiui restis en Debaltsevo, chie quelcai miloi da ucrainai armeanoi estas siegiatai. Onitimas denovan vastan elversion de sango. Ancora u hodiau en Kievo ocasis interparolo inter la Ucraina presidente Poroshenko cae la Usona stat secretario Kerry. Oni parolis pri la ebla livero de Usonai defendo armiloi al Ucrainio. Definitivan decidon la registaro de Usono al prenos venont semaine. Russlando iam reagis malmole contra ucitiu ebla decido de Washingtono. Nov Delhio, en Hindio prescau 200 cristanoi estis arrestitai hierau en Nov Delhio, apud la domo della ministro pri internai afferoi Singh, dum ili manifestaciis, por peti pli da garantiagioi, por sia credo. Temis pri iniziato organizita della loca chef diocezo post la bruligo de pregeio cae la attacoi contra la cristana i culteioi, eventoi kiwi crescis la unombre multege dum la lasta i dumonatoi. Pastro Bernardo Cerverlera, directoro de informagenteio Asia News, declaris al Radio Vaticana che la attacoi contra u pregeioi, la mal respectoi de hostioi, la detruo de altaroi, la bruligo de domoi cae la arresto de cristanoi, cun la accuso che ili realigis trud convertigioin estas iam nun ciutagai. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.